Super Tunog Pinoy tuwing araw ng Miyerkules, alas 12:40 ng tanghali, dito lamang sa Planet FM 104.6. Piling-piling mga awitin, kuntil-butil na mga impormasyon, atid sa inyo ng Super Tunog Pinoy, 104.6 Planet FM. Listen live or anytime online on planetaudio.org.nz/supertunogpinoy.
Kati-kati na ba ang iyong mga paa? Handa nang umalis, mag-iwaliw at lumarga. Buti na lang taga dito ka. Sing dami ng happening, ang dami ng isla. It's more fun in the Philippines. Bakit palalayo? Sobrang swerte kaya ng chinelas mo. Nakatapak ka sa paraiso. It's more fun. Lahat, saan pa pupunta? Malalim ang dagat at mababaw ang ligaya. Halatang halatang Pilipino ka. Abot langit ang iyong ngiti. Lagi ng masasaya. It's more fun in the Philippines. Bakit palalayo? Sobrang swerte kaya ng chinelas mo. Nakatapos more fun in the Philippines. Bakit palalayo? Sobrang swerte kaya ng chinelas mo. Nakatapak ka sa paraiso. It's more fun in the Philippines. Bakit palalayo?
Welcome back po dito sa ating Netkapihan, Talakayan at Chikahan. Ako po muli ang inyong kaibigan sa impapuyod ng inyong Direk Rene. Magandang umaga, magandang gabi, magandang araw po sa inyong lahat. At ngayon naman ay makakachikahan natin. Siya po ay isang nurse sa atin sa bansang Pilipinas pero dito po sa New Zealand kasi gusto niyang maranasan maging hands-on mommy, nanay. So yun ang kanyang ginagawa. Pero dahil sa Pilipinas ay nagne-negosyo na rin siya. So naisipan niya, tsaka yung asawa niya, na sumubok sa pagne-negosyo na isang home-based na business. Alamin natin ang kwento ni Diane Casimiro. Diane, magandang araw sa iyo. Kumusta ka na?
Hi po. Kumusta pa kayo?
Mabuti naman. Ikaw, kumusta? Kumusta ka?
Ayos naman po kami.
Ayos naman. At si Diane po, mga kabarangay, ay based sa Whangarei, no, sa Northland. At matagal na kayo dyan sa Whangarei, Diane?
Kami po, 5 years na. Kami pong mag-ina, 5 years na. But yung husband ko po, napunta po siya dito sa New Zealand way back in 2005, I think.
Wow.
Tapos balik na lang siya sa Philippines. And then we got married and then we decided to come back here po.
Ilan ang kids nyo, Diane?
Tatlo na po.
Tatlo. At ang pinakabunso, sabi mo nga.
Yes. We have our youngest po, lalaki, baby boy, and he's turning 2 on October.
magtuto ano siya sa October. Oo, yung para yung panganay ko October din. Anong October si baby boy?
Anong October?
28. And what is his name? What is the name?
Zachary Vin Daniel.
Zachary Vin Daniel.
Yes, opo. Mahaba po yung pangalan niya lahat.
Oo, pinaparusa mo yung pag magsusulat.
Sure po na walang kaparehas.
Eh yung dalawa, anong mga pangalan nila and anong ages nila?
My eldest po, babae, she's 12. Her name is Chiara Valin Mignonette. And then the next one po, lalaki ulit, he's 10. He's turning 10 this year. And his name is Zian Hill Brandon. So, lahat sila may tatlong name.
May tatlo, mahabang mga pangalan. Ano?
Yes,
okay, okay naman yun. Kasi para unique. Tama ka, para unique sila. Taga saan ka sa Pilipinas? Ano, Simon? Tsaka ano?
Nung nag-board exam po ako dati sa Philippines, I was worried baka may kapangalan ako. Kaya nag-anak po ako, sabi ko, this, para sure this time, walang kapangalan.
Walang kapangalan, no? Ano ba ang maiden name mo? Diane, ano ba ang family name? Ano, no?
Viloria.
Viloria. Oh, medyo hindi siya common, pero marami din Viloria sa atin. Dito nga sa New Zealand, di ba?
Piling ko wala na mag-uong kapangalan, pero just to make sure sa mga bata.
Oo nga eh. Oo. Lalo na pag kukuha ka ng ano-ano ngayon, police clearance, saka NBI clearance, pag nag-hit, di ba, babalik ka na naman. Taga saan ka sa atin, Diane, sa Pilipinas?
Sa Nueva Ecija po kami.
Oh, which part in Nueva Ecija?
Santo Domingo po. O, pareho po kami ng husband ko. Sa Santo Domingo po siya sa lumaki. But he was born in Baguio. Ako po, sa Santo Domingo na po ako inanganak.
Santo Domingo. And hindi ako familiar sa Santo Domingo. Familiar ako sa Cabanatuan. Saan ang Santo Domingo?
Further north pa po ng Nueva Ecija. But it's only a drive, an hour drive po from Cabanatuan.
Ah, so papuntang Nueva Vizcaya na, parang ganun. Ah, okay. Umingan. Saan ba yung Umingan? Ano ba yun? Nueva Ecija ba yun?
Umangan po siguro. O Umingan.
Baka Umingan, po. Oo.
I think it's part of Pangasinan.
Pangasinan, oo. Yun. Nadistino ako sa Umingan. Oo. Okay, so Nueva Ecija. And you said you used to be a nurse, no? Nag-work as a nurse in professions sa Pilipinas. Pero sabi mo, habang nag-nurse ka, nagbi-business na rin kayo doon. Ano yung family business niya sa Nueva Ecija?
We had a cafe po and restaurant back in Philippines. But we closed it down po nung nag-decide kami na pumunta dito sa New Zealand.
So saan yung cafe? Sa Santo Domingo rin?
Yes, opo. Family-owned po siya. So basically kami-kami lang din po yung nag-manage, mga kapatid ko, kami mag-asawa.
So yung ano, yung okay naman. So kailan you have to ano, give it up kasi pumunta na kayo sa New Zealand with your family, no? So yung business mo doon is hands-on kasi cafe, no? So pero dito ngayon, ito yung business is online selling. Bakit mo pinili ngayon online ang yung naging business?
Based po kasi sa experience namin na mag-asawa, before na meron kaming physical store, we had to pay rent, electricity, madami po kaming bills na kailangang bayaran kapag meron kang inuupahan or kahit na sa yung place, eh, mas madami pong expenses. Kailangan nandun kami early in the morning and then kami at night na, unlike ngayon po na online, we can 100% dito sa bahay. So yung time ko with my kids is 100% pa rin. And then at the same time, nagagawa ko po yung business.
Kasi you were saying, nung nasa Pilipinas, yung two older children, usually kasi sa ano, na kinalolo't lola. Parang ganon.
So parang sa kanila na po lumaki kasi lagi kami busy mag-asawa.
Busy, oo. So ngayon, you want to, what you're saying, you want to experience yung ano, yung paano, yung ano to, yung from the ground up, ang iyong
bunso. Po talaga gusto namin ma-experience na mag-asawa yung buong responsibility ng parenthood. So, we decided muna na hindi po muna ako bumalik sa work. And last year din po kasi medyo sickly si baby. Abay-bay po kami sa hospital after namin ma-COVID. Siguro parang humina po yung immune system niya. He was just 5 months old back then.
Ah, na-COVID si baby? Na-COVID siya? Wow, kawawa naman. So, lahat kayo?
Yes, opo. 5 months old po siya noon. And then after that, balik-balik na po siya sa hospital. So, napag-decidean po namin na huwag na po muna akong mag-work.
How is he now? How is your baby now?
Okay na po siya ngayon naman. Nagkakasakit pa rin, pero hindi na naka-hospitalize.
Okay.
We were advised din po by his pediatrician if we can stay him home muna and not to on a daycare kung kaya po namin. Kaya,
Perfect pala yung ano, yung situation with your business. At napaka-cute ng pangalan mo ng kumpanya mo, Abuot. Di ba yung Abuot, yung mga maliliit na bagay na nagsama-sama? Parang ganun, di ba? Yung ba yun ang reason kung bakit ano, Abuot?
Actually, it's my husband's idea po eh. Na, kasi I was planning to sell waterproof shoes lang po and then clothing, jewelries, ganyan. Sabi po niya, bakit hindi na lang po parang we can cater everything? Kasi alam niyo na, sa New Zealand, very limited po yung mga Filipino items.
Okay.
Kasi natin yung lahat ng pwede natin i-cater. Kasi nag-vacation po kami sa Pilipinas. 3 months po kami doon this year. So, doon po kami nagkaroon ng idea na, oo nga, pwede natin itong ibenta, ganyan. Tapos sabi niya, Abuot yung ipangalan mo. Ang first decision ko po nun is medyo pasosyal lang onti yung dating. Sabi niya, hindi yan touch, dapat medyo mas Pinoy.
At ano yung pasosyal mong ano? Ano yung naisip mong pasosyal na ano pangalan?
Sabi ko po, dapat blissful. Kasi sabi ko, gusto ko yung genuine happiness. Ganun yan yung meaning. May meaning pa po ako nun. Abuot para catchy, which is parang okay naman po kasi naging catchy nga po siya.
Oo nga, oo. Kasi kaya nga actually mga kabarangay, kaya ako nag-reach out kay Diane dahil sa catchy ng ano, nung nakita ko Abuot PHNZ, sabi ko gusto kong makilala yung who's behind this, no? And as well as yung sa products, no? So one of the products na nakita ko, yung may mga gourmet tuyo, may nasa bote, yung mga ganun. So, nag-i-import ka nitong mga items na to and then you put them all together. Hindi naman malaki ang import pa yan kasi you're just starting.
Yes, tama po. Maliitan pa lang naman po ito. And nung nasa Pilipinas po kasi kami, I can see as a previous small business owner in the Philippines, alam ko po yung hirap ng mga maliliit na negosyante sa Pilipinas to strive hard po na mapa-improve yung business nila. So, ang naisip po namin is to help them na mag-import, i-import po namin yung mga items nila and then sell it here. Kaya po yung mga items namin, kung makikita nyo po dun sa wall namin, is mostly from different parts of the Philippines. Like Davao, yung Tabi, Manila, yung mga ganun po, Pampanga, yung crowd based, puro, yung mga sa vegan, yung chichakol, yung mga ganun po. Kasi yun po yung well-known doon sa lugar na yun. So yun po yung naisip namin na gawin.
Yun yung ano eh, yun yung unique sa ano sa Abuot eh. So Abuot iba-ibang ano. Kasi dati may programa ang gobyerno, yung ano ba tawag noon, panahon ni Gloria yun eh, ni GMA na ano, bawat lugar, bawat probinsya, kung ano yung expertise nila, halimbawa durian yung kung ano sa ano di kaya kung ano, yun ang i-develop talaga. And so what you're doing now is yung bawat probinsya meron, wow, ang ganda, ang galing ng ano, galing ng konsepto. Yung gourmet tuyo, kasi yung mahilig kasi kami sa gourmet tuyo, anong brand yun at saan galing yung ano, saan galing yung gourmet tuyo?
Yung pong tuyo niya is from Bataan and then from sa Paranaque po yung gumagawa. Ang ginawa po namin is we rebranded into our name dahil gusto ko nga po yung Blissful. So siningit ko pa rin po din yung Blissful Kitchen. Rebrand po namin siya sa name namin. Pero yung pong manufacturer is from Paranaque, but the herring po is from Bataan.
The herring is from Bataan. So ano pa yung ibang mga product lines nyo na nakapangalan sa brand na Blissful, no? Ano yung
Blissful po?
Oo. Blissful. Ano pa ibang mga ano? mga products na naka-brand sa ganun?
For now po, yun po muna Gourmet Toyo and Gourmet Tinapa. And then we are planning po to rebrand din po yung ibang items like yung burong isda, burong hipon, burong mustasa. Opo, yung mga hindi po nabibili dito kasi mataho po kami mag-asawa eh. Mahilig po kaming kumain. Ang problema, hindi po namin mahanap dito yung gusto namin.
Correct.
So, kumakuha kami ng solusyon para sa sarili din namin.
Oo nga eh. Para kang ano, may kaibigan ako, ano siya sa Amerika, no? So, sabi niya, pag magbabalik bayan ako, kasi mahilig siya uminom. Sabi niya, pag balik bayan ako, doon ako sa Pilipinas, ang itatayo kong negosyo yung jazz bar kasi makikinig ako ng jazz, iinom ako, so doon na, no? So parang kayo rin, no? And I think it is ano, kasi if you are happy with ano yung produkto, so chances are, tsaka alam mo, oh, masarap ito, so ito ipopromote ko. Interested ako dun sa burong mangga. Saan galing yun? Saan galing yung burong mangga?
Yung mangga po, the mango is from Nueva Ecija po. Yung parents ko po kasi talaga, ang business po nila, nag-e-export po sila ng mangga. So may mga manggaan po kami dati.
Oh.
And then, nakapuha po sila ng malalaking manggahan. Ini-spray po nila yon, and then yung mga mangga, ini-export po nila yon dati. Yung mami ko po, kumagawa po siya ng burong mangga din. Kaya lang, dahil nabagyo po kasi yung mga mangga namin, so nabuwal po silang lahat. So hindi po siya makaproduce ngayon ng burong mangga. So I had to find out a supplier for the burong mangga. Kasi kami po mismo, mahilig po kami sa burong mangga.
Mm-hmm.
So ano po siya, manggang kalabaw. Kaya,
Yun the best, yung Carabao mango. Kasi ako, taga Zamboanga ako, no? So yung lolo't lola ko, ganun din, yung marami kaming punong ano, mangga. At inuusukan yan, dati inuusukan, tapos may ini-spray yung uncle ko para magbunga, yung ano. Iba-ibang klase, may manggang kalabaw, may manggang kabayo, kung ano-ano yung mga mangga. So, pero yung brand niya itong burong mangga, eh hindi pa blissful ito, yung kung saan ka kumukuha.
We are on the process of rebranding it po into our name.
Yung mangga, galing din Nueva Ecija o ibang part ng ano?
Galing po siya ng Nueva Ecija. Pero yung mga burong po kasi yata is from Region 3, parang ganun, Pampanga, Nueva Ecija, ganun.
Okay. So yung lahat ng burong mangga, burong mustasa, galing doon sa isang farm lang?
Opo. Yung mustasa, mangga, galing po siya sa Nueva Ecija.
Oh. Yung ano yung sinasabi mo? Originally, yung waterproof na chinelas? Ano yun?
Opo.
Ano yun?
Meron po akong dalawang anak na school age. Pag umuulan, sobrang problema ko po talaga yung soap na shoes nila sa ulan, kung paano po tutuloy. So nag-isip ko talaga, ano pwede kong gawin para hindi ako laging nagbibilad sa taas po ng water seat ng sapatos nila. So nung umuwi po kami ng Pilipinas, alam niyo naman po sa atin, madami pong kung ano-anong mga products.
Ako
po yung mga waterproof shoes. So sabi ko, pwede ko itong para sa kanila, and at the same time, ibenta din dito. So yung po yung una kong ginawa, marami naman din po akong nabenta nun. Pero marami rin po kasing mga nagtanong ng pagkain. Nagsingit lang po ako ng konting pagkain that time eh. Tsaka mga daing-daing, ganun. Then eventually po, pagkain na yung hinahanap. Mga na Pilipino po talaga tayo, puro pagkain.
Oo nga eh. Kasi parang ikaw tsaka ako, seafood diet ako eh. Ikaw, pag nakita ko ulay seafood, yung kakain ako, kaya seafood diet ako.
Tama, ganun din po kami.
Tsaka kasi, siyempre, we are far away from our homeland, so namimiss natin yung nakaugalian nating pagkain, no? At ako hindi talaga pwedeng mawala yung kanin sa akin eh. Kahit na ibabao ko sa eskwelahan, kailangan may kanin. Tapos, dito ko na nga lang nakita, Dayan, yung ano tawag doon? Yung dahon ng sampalok ba yun na ginagawang na basta nasa bote siya, pwede na siyang ulam eh. Parang ganun. Nakakita ka na ng mga ganun? Ano pa yung mga unique na import mo?
mga batuan powder, yung mga ganun po. Kasi wala po nandito eh. Ang dami po.
Ano yun? Ano yung powder na yun?
Yung ano po yan, parang yun po yung pang-asim ng mga Ilonggo, batuan. Yung po yung
meron ka nun. Kasi ano, nakita ko yun sa isang YouTube na pumunta siya ng Bacolod. Yun yung katapat ng parang bulalo o something na ano.
Oh, yes, that's right. Oh. Pero
so, maasim. Later on, ililista ko yung mga... Kasi una talaga nakita ko sa'yo, yung nagre-repack ka ng mga ano, yung mga daing, di ba? Yun yung, I think, na-message nga yata kita na ano, ano yan, parang gano'n. Tapos later on, nakita ko ba iba-iba ng ano, so hahaba na yung listahan ko. Para kasi, para yung shipping, isang ano na lang. Alam mo, Dayan, maswerte tayo dito sa New Zealand kasi yung online business, kung sa Pilipinas, ang problema natin yung logistics, no? Minsan, nawawala, minsan, di ba, masyadong mahal, minsan, mas mahal pa yung shipping kasi yung pero dito we are safe and kampante tayo na dadating aabot sa ano. So your products is sold all over na sa New Zealand. Marami na ano.
Yes. So we ship as far as Dunedin sa south and then sa north naman po ang pinakamalayo namin na napag-shipan Kerikeri pala. Ay, hindi, Kaitaya.
Kaitaya, oo. And all of that based from your hub, which is in Whangarei. No? Whangarei, oo. So, products from different places, especially food products from different places na ano. Hindi ba mahirap mag-import? Kasi, di ba, may mga requirements ang New Zealand. Kasi naalala ko yung unang dating ko sa New Zealand, that was 15 years ago, ang unang tinanong sa akin ng customs, oh, you came from the Philippines kasi ano ako, yung via Bangkok. Ang unang tinanong niya sa akin, did you bring any mangoes? Sabi niya ganun. Eh alam ko, bawal na yung mangga noon. Sabi ko, no, I ate it. Sabi ko ganun. So itong mangga, lalo na yung mangga, stricto ba sila? Or, kasi nasa bote naman eh.
If it's fresh po, yes, bawal po yun 100%.
Okay.
Pero kung manufactured na po siya commercially, tapos nakatap din po siya commercially, okay naman po, pinapapasok po yung layon. So like yung mga dried mangoes, mango candies, yung pong murong mangga, okay naman po sa kanila yan. Kailangan mo lang pong i-provide sa kanila yung list ng ingredients. Medyo mahigpit po sila ngayon. So, hinihingi po talaga nila lahat ng listahan ng ingredients ng bawat item. So, every time po na may papasok ako ng shipment, i-email ko po talaga yan lahat sa kanila. Most of the time, i-google ko pa po yung English. Kasi wala pong English translation sa Pilipinas yata yung mga gamit natin doon. So,
yung kagaya nun sa, ano, sa Ilonggo, ano kaya yung English doon?
Okay. I-screenshot ko po, then pinaforward ko po sa MPI. Yun. Basta nababasa po nila yung explanation. Okay naman.
Mm-hmm. So you just have to explain. Hindi na kailangan idikit sa... Yung iba sabi, ididikit daw sa bote. Halimbawa, ito yung mga ingredients. Hindi na kailangan yun.
Kasama po dapat yun na meron pong list dun sa packaging ng ingredients.
Okay.
Kapag nag-import ka. Pero ang ginagawa po kasi dahil naka-box na po yung package na dumadating dito.
Oo, nandun na po na.
Hindi na lang po nila sa akin through email.
Okay. O through email lang, no? O, yung sabi mo sa Ilocos, yung chicha corn ba yun? Ano yun? Mais?
Yes, mais. Opo. Cornic. Yung malutong na mais.
Talagang ano yung mga sa Ilocos lang yon, unique sa Ilocos yon, parang ganoon.
Sikat po siya sa Ilocos eh, yung chicha corn na yon. So pag nagpunta ko po sa vegan, sikat po din yung vegan chicha corn apart from bagnet. Bawal po kasi magpasok ng pork, so hindi
ko yun. Bagnet.
Kaya yun na lang pong chicha corn.
Chicha corn, no? Nalasang bagnet, parang ganoon.
Sinlutong po ng bagnet.
Sinlutong ng bagnet. Sabi mo sa Davao, meron durian ba yun? Yung mga pastillas na ipasok nyo?
Meron pong durian candy. Bawal po yung durian na fresh, pero kung manufactured na po siya commercially, like candy, na-process na siya, okay naman po sa kanila yung ganito.
Meron ka bang products galing? Kasi ako taga Zamboanga ako eh. Hindi ko alam kung ano ba mga delicacy na wala yata. Kasi sa amin, sardinas eh. Meron na tayo nun, di ba? Kasi sardines capital. Oo. Sa Cebu, meron ka ba products coming from Cebu?
Yung mga dried mangoes po, dried coconut, merong dried guayabano, fish tocino.
Oy, dried guayabano?
Oh. From Cebu din po yun eh. Tapos fish tocino, ano pa yun? Ano ba yun? Yung
danggit?
Yung meron po. Hindi, yung danggit ko po kasi lahat. Kinukuha ko po yung dried fish pa sa Bataan eh. Kasi medyo mas malapit sa Manila at saka hindi ko masyadong kakalat. Although may kinukuha po ako na dried fish sa Cebu, yung fish tocino at saka fish tapa.
Hindi ko masyado hilig yun eh, yung fish tocino at saka fish tapa. Ewan ko, yun lang ang parang lahat seafood na ako eh, yun, except yung dalawang yun.
Meron pong pangilan-ilan lang din po na naghahanap, pero ang best seller pa rin po is si Danggit at si Tuyo.
Si Danggit saka si Tuyo. And then, so, itong mga produkto, Diane, nasa website yan, no, ng Facebook, nandun yung kung ano-anong available. Oo. So, dun sa mga gustong, ito po yung mga contact details, no? Gustong makipag-coordinate kay Abubut PHNZ na si Diane Casimiro. Ito po, yung mobile number is 021-0859-7086. Yan po yung mobile. Tapos, meron din email. No? Ito yung email. Yan, running yan sa baba. abubut.ph.nz@gmail.com. Yan. Endorsement yan. Hindi ako binayaran ni Diane. Wala akong hiningi kay Diane kasi o-order pa nga ako. Yun ang yung order ako. Pupunta ako sa list and then just tick. Tapos, nandun ba yung nandun na yung how to pay, no? Yung kung online, you pay it online, parang ganun, di ba?
At the moment po, hindi pa po namin naayos yung system. Like, di ba po kasi sa Facebook, meron parang online shop na po mismo na you can place your order there. Pero hindi pa po namin naayos yung ngayon. So ngayon po, ako po mismo yung nakipag-communicate sa mga customers. Then I send message personally kung ano po yung order nila, ganun.
Okay. So that's good, no? Para maayos yung COD bago i-deliver, dapat mayaran na. Hindi naman sa dahil walang tiwala si Diane, pero parang kasi hindi mo rin maiwasan yung iba, 'di ba? Yung o-order tapos hindi naman kukunin or
hindi naman may ganyan naman po, pero in fact,
ay, meron din
sa atin. Okay naman po dito sa New Zealand.
sa New Zealand, sa Pilipinas, I won't doubt it na talagang may mga pa rin pasaway din doon, no? At least
yung pong mga ibang nag-o-order po sa amin na repeat customers na minsan finish ko na po yan para maisabay na dun sa ipapashift for this day, kunyari, ganyan. Kahit hindi pa na lang.
Oo, tsaka kasi repeat. So, nagkaroon na ng connection dun sa no? So, para sa mga ating kabarangay na nakikinig, nanonood, ito po ang mobile number ng abubut.ph.nz is 021-0859-7086. At ang email po ay ang email address is abubut.ph.nz@gmail.com. At si Diane Casimiro po mismo ang sasagot niyan kasi hands-on siya sa negosyo habang inaalagaan niya ang kanyang magiging 2-year-old baby boy. Naku, magiging terrible 2 na yan. Pag
Ngayon pa lang po, malikot
na. Ngayon pa lang. At least, yung... That's part of it, 'di ba? Sabi mo, you want to see everything na Kasama yan. Kasama yan sa... All the best sa iyong sa negosyo, Diane. Maraming salamat, no? At sa yung expect my orders to come within the next, hindi naman next hour, matutulog. The next couple of days ay order ako. Lalong-lalo na yung I'd like to try yung yung puro, mangga, mustasa ba yun? Ano yun?
Mustasa.
Tapos yung gourmet. Tapos kung ano pa makikita ko dun sa list, yung durian, yung guyabano.
Kami na po na-miss na pagkain sa Pinas.
Ay, 15 years eh, ano na talaga
diyan. Sobrang ano na.
Tapos kung pupunta ka sa mga Filipino stores, hindi naman lahat yan meron sila. Yung mga nabanggit mo, wala sila. Ano? Ano, tatanong pala kita, hindi ka ba natatakot na gagayahin ng mga Filipino stores yung mga, yung, kasi magiging competitor. Although sabi nila, the mark of your success is pag ginagaya ka o yung bibili din sila ng ganun. Are you're prepared for that?
Naisip ko na din po yan. Kaya nga po siguro nung nag-decide po kami na mag-online business, ang naisip po namin itinda is yung wala sa kanila. Para for a while, kami lang po muna. Solo muna namin yung spotlight. And then kung meron po kaming maging competitor in the future, I think one of the edge that we will have is because nauna po kami, nakapag-build po kami ng connection sa mga customers.
Correct.
And dahil online selling po, naniniwala po talaga ako sa power ng internet. Media. So medyo mas mabilis po yung selling sa online. Eh.
Correct.
Sa panahon ngayon. Kaya okay
lang po. Tsaka tama ka, Dayan, no? Sa business may ano sila, yung prinsipyo, kasabihan na yung first mover advantage, no? Yung first move, ikaw ang unang nag-introduce, and I think you're moving towards the right direction pag yung Blissful, yung iba brand mo siya. And then you create the demand and then the ano ba tawag doon, loyalty ng yung customers. So yeah, one of these days, aakit ako dyan sa Fangare at nang mabisita at makapagkape at picture tayo dyan sa...
Kasi may mga... Kape. From Sabata, may kape din po kami. Under na po yung name namin, naka-brand na po sa amin, Blissful na Coffee Beans. So, mga single oil from Sagada.
Sagada. Oh, okay. Oh, ayan, isasama ko na yan sa lista. Nakikita nga ako sa mga ano, sa mga Filipino ano, yung mga events, may nagtitinda ng ano, yung walis na tambo, saka yung ano to, yung galing sa coconut, tingting. Oo. Wala pa akong makita yung ano, yung bunot, di ba, yung kasi bawal yan. Pero hindi kasi yung ano, and so
siguro ask MPI about that.
But that's very good. Everything is above board with abubut.ph. Wala kayong ano to, yung mga kliyente, wala kayong agam-agam o matatakot na naku, hindi ito pumasa sa ano, baka may dala itong mikrobyo kung ano man na ano, kasi everything is yung dumaan sa MPI at saka sa legal na proseso. Okay, very good. So thank you so much again, Dayan. Maraming salamat sa oras at panahon na binigay mo. At mga kabarangay, suportahan po natin ang abubut.ph.nz. At marami po tayong it will bring back memories. Naiisip ko na yung pagkakainin ko. Alala ko ito nung...
Totoo po yan. Meron po kaming isang customer na lagi po siya bumibili ng Tipas Hopia.
Tipas? Di sa Pasig?
Opo.
Di sa Pasig?
Opo. Yung customer po namin na yun, lagi po siya bumibili. Tawang-tawa po talaga siya pag nakakain niya yung Tipas Hopia.
Oo nga, naalala ko yung Tipas Hopia kasi nakatira ako sa San Miguel, Pasig. Malapit yan dun sa Tipas na ano. So yan, sikat yan. So meron ka yun. That's good. Nice. Naku, nadagdagan na naman yung listahan ko. Na. Well, thank you so much again, Diana. No? At good luck sa iyong business venture. And nandito ako palagi. If you need, like, may announce tayo or may bagong product line or yung Blissful, gusto ko yung kung ano na, yung packaging, pakita natin, yung mga ganon, message mo lang sa akin. At because ang aking programa is my advocacy really is to link itong ating mga New Zealand entrepreneurs with everyone dito sa New Zealand, pati sa Pilipinas na rin. So thank you so much.
Marami pong salamat din po.
Okay. At maraming salamat sa ating mga tagapakinig, tagapanood dahil pinayagan nyo kami ni Diane Casimiro ng Abubot PHNZ. Pumasok sa inyong mga tahanan, sa inyong mga puso sa mga panahon nito. Huwag kalimutan at marami po tayong makukuha, matututunan dito po sa ating programa Net Kapihan, Talakayan at Chikahan. Maraming salamat. Thank you. Take care and God bless. Goodbye for now. Maraming salamat mga kabarangay at pinayagan niyo ako muli pumasok sa inyong mga tahanan, sa inyong mga puso para sa ating programa sa Planet FM 104.6 dito sa Auckland, ang Super Tunog Pinoy. Kung meron po kayong mga comments, questions o suggestions, violent reactions, wag naman. Pwede niyo pong email sa akin sa barangaynz@gmail.com. At harinawa ay makakasama ko po kayo muli sa susunod na Miyerkules, alas 12:40 ng tanghali, dito po sa Planet FM 104.6 sa Auckland, ang ating programang Super Tunog Pinoy.
ang buhay ko'y walang wala. Di ka ma-date sa sine, hanggang nood na lang ng TV. Ang budget ko'y walang wala. Walang wala. Walang wala. Ha ha ha. Automatic, pero grabe ka pa rin kumapit. Kahit ang forma ko'y walang wala. Ang dami ko na rin naging sabit, pero bakit parang merong magic? Ang lahat ng ito sa'yo'y bali wala. Ha ha ha. Chubby, habang ikaw naman ay sexy. Kutis papaya ka, ako'y walang wala. Kung minsan ako pang masungit, but you always try to make me happy. Sa ganda mong yan, ako'y walang wala. Walang wala.
Walang wala.
Sila sa akin, walang wala, walang wala, walang wala. Sila sa akin, walang wala, walang wala.